Irākas parlaments šodien pieprasīja izvest no valsts ASV un citu ārvalstu karavīrus pēc tam, kad Savienotās valstis dronu uzbrukumā Bagdādē piekdien nogalināja kaimiņu valsts Irānas ietekmīgāko ģenerāli Kasem Soleimani. Bojā gāja arī ietekmīgs Irākas militārā grupējuma līderis. Parlamenta pieņemtajā nesaistošajā rezolūcijā Irākas valdība arī aicināta aizliegt ārvalstu bruņotajiem spēkiem izmantot Irākas zemi, gaisa telpu un teritoriālajos ūdeņus. Irākā pat labam atrodas aptuveni 5000 ASV militāru personu. Misijā Irākā uzturas arī 6 Latvijas karavīri, kas Dānijas kontingenta sastāvā apmāca Irākas bruņotos spēkus. Irākas ārlietu ministrija šodien izsauca ASV vēstnieku, lai viņam izteiktu nosodījumu par klaju Irākas suverenitātes pārkāpšanu. Ministrija teica, ka Savienoto valstu rīcība bija pretrunā starptautiskās koalīcijas saskaņotajām misijām. Vakar Bagdādē tūkstošiem cilvēku piedalījās sēru procesijā nogalinātā Irānas ģenerāļa piemiņai. Šodien Soleimani mirstīgās atliekas nogādāts Irānā, kur sēru procesijā apmeklēja 100 000 cilvēku. Teherāna solījusi atriebt ģenerāļa nāvi, bet ASV prezidents Donalds Trumps brīdināja, ka Savienotās valstis ir gatavas dot triecienu 52 mērķiem Irānā, ja Teherāna uzbruks ASV tās pilsoņiem vai īpašumiem.